Книга Даниел, глава 1. Во третата година на царувањето на Јоаким, царот на Јудеја, дојде Навуходоносор, царот на Вавилон, против Ерусалим, та го обсади. Господ му ги даде во рацете Јоакима, јудејскиот цар, и дел од садовите во Божјиот дом. Тој ги однесе во земјата Сенар и ги сложи садовите во ризницата на својот бог. Царот му нареди на Асфеназа, старешината на своите придворници, да доведе од синовите Израелеви неколку момчиња од царски или од благороднички род. Нека бидат без недостатоци, убави, вешти во секоја мудрост, добро поучени и бистри, достојни да стојат во царски дворец. Асфенас нека ги научи на писмото и јазикот на халдејците. Царот им одреди дневно следување од царските јадења и од виното од својот стол. Нека ги воспитуваат 3 години, а потоа ќе стојат пред царот. Меѓу нив беа јудејците, Даниел, Анани, Мисаил и Азари. Старешината на придворниците им даде имиња. Даниел ќе се вика Валтазар, Анани Седрах, Мисаил Мисах, Азари Авденаго. Даниел одлучи во срцето дека нема да се оскверни со царските јадења и со виното од неговиот стол, па го замоли дворскиот старешина да го поштеди та да не се оскверни. Господ му даде на Даниела та најде благонаклоност и милост кај старешината на придворниците. Началникот му рече на Даниела: «Се плашам од својот господар царот. Тој ви одреди јадење и пиење, па ако види дека вашите лица се помршави отколку во другите момчиња од ваша возраст, јас ќе бидам виновен заради вас пред царот». Тогаш Даниел му рече на чуварот, кого старешината на придворниците им го беше одредил на Даниела, Ананија, Мисаила и Азарија: «Те молам, обиди се со своите слуги 10 дни. Нека ни даваат зеленчук за јадење и вода за пиење. Тогаш ќе видиш какви ќе бидеме ние, а какви момчињата кои јадат од царските јадења. Па направи со своите слуги според она што ќе видиш». Тој се согласи и ги остави на испитување 10 дни. А по 10 дена тие беа поубави и позгоени отколку момчињата кои јадеа од царските јадења. Од тогаш чуварот ги прекрати нивните јадења и дажбата вино што требаа да го пијат, та им даваше зеленчук. На овие 4 момчиња Бог им даде знаење и разбирање на сите книги и мудрости. Даниел ги разбираше виденијата и соништата. Откако се исполни времето, одредено од царот за да му ги доведат, старешината на придворниците ги воведе пред Навуходоносора. Царот разговараше со нив, и меѓу сите не се најде ни еден како Даниел, Анани, Мисаил и Азари. И така тие останаа пред царот. И во се мудро и умно, зашто ги испитуваше царот, се најде дека се 10 пати повешти од сите волшебници и гатачи што ги имаше во сето негово царство. Даниел остана таму до првата година на владењето на цар Кир.